Бишкекте саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосунан 23 июль ишемби күнкү таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Прага студияда Айнура Жекша кызы. Алдыдагы берүүбүздөн биз Борбор Азия апта ичинде жана Элүнү түрмөктөрүн сунуш кылабыз. Ал эми Арай көз жарай талкуусунда Чолпон Ата шаарында өткөн Борбор Азия мамлекет башчыларынын саммитинин айланасында сөз болмокчу.
Быйылкы саммит жаңы геосаясий акыбалда өтүп атат да. Казакстандан чоң жаңжал болуп атат. Стабилдык Өзбекстандан Каракалпакстандын маселеси чыкты.
Толкунубузда кала бериңиздер. Оболуу Эрнист Нурматов соңку кабарлар менен тааныштырат.
Уланып жаткан согушту кырдаалда Украинадан дан жана башка азык түлүк товарларын Кара деңиздеги украин порттор аркылуу ташып чыгуу жөнүндө макулдашуу Стамбулда кабыл алынды. Украинанын инфратүзүм министри Александр Кубраков менен Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу өз өзүнчө эки документке кол коюшту. Кепилдик берген тарап катары макулдашууга Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган жана Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антони Гутерриш да кол тамгаларын койду. Кабыл алынган документтерге ылайык Кара деңиздеги бөгөттөлгөн 3 украин порту Одесса, Черноморск жана Южный порттору ачылышы керек. Орусия аларды 24 февралда согуш башталгандан кийин тосуп койгон. Эки тарап тең жүк ташуучу кемелер өтө турган маршрутта ок атууну токтотууга кепилдик берип жатат. Деңиздеги жол миналардан тазаланышы керек. Дан азыктарын жүктөгө Украинанын, Түркиянын жана Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрүнөн түзүлгөн топ байкоо салат. Кемелерди Украин флотунун деңиз техникалары коштоп жүрөт. Орусия Украинага басып киргенден кийин Кара деңизди бөгөттөгөн. Натыйжада ири экспортер болуп саналган Украинадан 20 миллион тоннадан ашык дан азыктары сыртка чыгарылбай калган. Кыргызстан менен Тажикстан 2021 жылдагы окуядан бери ортодогу 82 чакырым чек ара тилкесин макулдаша алышты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна министрлер кабинетинин чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев билдирди. 2021 жылдын апрель айынын аягында кыргыз тажик чек арасында кандуу окуя катталып, жаңжалда Кыргызстандан 36 киши каза болгон, 154 жаратылган. Тажикстан тараптан 19 адам мерт кетип, 87 жабыркаган. Бул окуялардан кийин расмий Бишкек делимитация жана демаркация иштери аяктаганга чейин чек араны жаап койгон. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда жалпысынан 972 чакырым чек ара тилкеси бар. Аны тактоо иштери 2002 жылы башталган. 664 чакырым боюнча ортоок пикир бар экенин эки өлкөнүн президенттери мурдараак ырасташкан. Москванын Басманный райондук соту украиналык журналист Дмитрий Гордонду сыртынан камоо чечимин чыгарды. Мурдараак Орусиянын ички иштер министрлиги ага федералдык издөө жарыялаган. Орусиянын тергөө комитети мартта Гордонго каршы 3 берене менен кылмыш ишин козгогон. Ага согушту тутантууга чакырык жасаган, улуттук белгилерине карата кастыкты козуткан жана Орусия армиясы тууралуу фейк маалыматтарды тараткан деген айыптар тагылган. Тергөөчүлөрдүн айтымында Гордон Орусиянын карапайым адамдарды бомбалоосу жана артиллериялык аткылоосу тууралуу атайын жалган маалымат тараткан. Дмитрий Гордон өзүнө Орусияда козголгон кылмыш ишин комментарийлеп жатып, мен үчүн Орусияда кылмыш ишинин козголушу чоң сыймык жана чоң урмат сый. Демек мен өзүмдүн жарандык жана адамдык милдетимди туура аткарып жатам деп билдирген. Кыргызстанда мигранттардын 5,5 миңдей баласы эч туугандыгы жок адамдардын колунда чоңоюуда. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирип, бул жагдай эмгек мигранттарынын балдарынын укугун коргоо максатында үймө үй текшерүү учурунда аныкталганын кабарлады. Мекеменин 22 июлда өткөн коллегиялык жыйынында айтылгандай, бул көрсөткүч былтыр 1,5 миңди түзгөн. Жалпысынан ата энеси мигрант болуп жүргөн 88 миң бала аныкталганы, алардын 73 миңиники ата энеси башка өлкөлөрдө, 14 миңиники Кыргызстандын ичинде экени аныкталды. Үймө үй кыдыруу 149 миңдей түтүндү камтыды. Кыргызстандын миллиондон ашуун жараны учурда чет мамлекеттерде мигрант болуп жүрөт. Алардын көбү Орусияда. Укук коргоочулардын айтымында түрдүү зордук зомбулукка кабылган балдардын көбү ата энеси жанында жоктор болуп чыгууда. Иранда парламент спикери Мухаммед Бакер Калибафтын чет жакка саякаты жана кымбат буюмдарды сатып алуусу тууралуу маалыматтарды жарыялаган активист Вахид Аштари 2 жылга камалды. Бул тууралуу азаттыктын Иран кызматы Фардар радиосу кабарлады. Вахи Таштари апрель айында Калибовтун үй-бүлө мүчөлөрүнүн Түркияда саякаттап жүрүшкөн сүрөттөрүн жарыялаган. Андалар чоң 20 чемодан менен жана кымбат баалуу буюмдар менен баратканы тартылган. Мындан кийин түркиялык журналисттердин бири Калибовтун аялы Стамбулда 1,5 миллион долларлык үй сатып алганын жазып чыккан. Кыргызстандын улуттук банкы билдирүү таратып, коммерциялык банктар менен алардан насыя алган кардарлардын ортосунда келишимдик мамилелерге кийлигишүүгө укугу жок экенин эскертти. Мекеме насыя берген жана насыя алган тараптардын ортосунда мамиле жарандык укуктук негизде экенин жана алар ич ара сүйлөшүү же соттук териштирүү жолу менен гана чечилиши зарылдыгын билдирди. Эки күндөн бери улуттук банктын алдында өзлөрүн коммерциялык банктардын мыйзамсыз ишмердүүлүгүнөн жабыркагандар деп тааныштырган бир топ адам митинг өткөрдү. Алар коммерциялык банктан же чакан насыя берген уюмдан алган насыясы түрдүү себептен улам убагында төлөнбөй калган үчүн үй мүлкүнөн ажырап жатканын айтып, бул үчүн улуттук банкты кийлигишүүгө чакырышкан.
Соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантып, эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуш кылабыз. Аны бүгүн Бакыт Төрөгелди даярдады.
Саламатсызбы? Чолпон Ата шаарында Борбор Азия мамлекет башчыларынын кеңешмеси өттү. Өзбекстан, Казакстан жана Кыргызстан жаңы кызматташтык келишимине кол коюшту.
Развитие железнодорожных и автомобильных коридоров.
Жакынкы 10 жылдыктарда темир жол жана автомобиль коридорлорунун өнүктүрүү Борбор Азиянын маанилүүлүгү боюнча тарыхый жибек жолунан кем калышпай турган жаңы соода жолдорунун тоомун айландырышы мүмкүн.
Бишкек менен Душанбе 1 жылдын ичинде дагы 80 чакырым чек ара тилкеси боюнча ортак пикирге келди.
80-82 километр биз былтыр инициативанын макулдашканбыз былтыр 1 майдан кийин.
Казакстандын президенти түзгөн комиссия чет жакка чыгарылган 480 миллион доллар кайтарганын маалымдады. Түркмөнстанда болсо коронавирустан улам жаңы чектөөлөр киргизилгени турат. Бүгүнкү берүүдө мына ушул жана башка апта ичинде болгон орчундуу окуяларга кайрылабыз. Аны мен Бакыт Төрөгелди алып барам. 21 июлда Чолпон Ата шаарында Борбор Азия мамлекет башчылары 4-чү консультативдик жолугушуусунун аягында биргелешкен билдирүү кабыл алды. 21-чи кылымда Борбор Азияны өнүктүрүү максатында достук, ынак коңшулук жана кызматташтык жөнүндө келишимге Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Өзбекстан жана Казакстандын мамлекет башчылары Шавкат Мирзиёев менен Касым Жомарт Токаев кол койду. Тажикстан менен Түркмөнстандын президенттери өз өлкөлөрүндө ички процедуралар аяктагандан кийин кол коймой болду. Жыйын тууралуу Кубат Оторбаев айтып берет.
Дээрлик 80 миллионго жакын калкы бар Борбор Азиянын 5 мамлекетинин экономикасы салттуу жол менен Орусияга интеграциялашкан. Бул мамлекет Украинага кол салгандан кийин санкцияга кабылып, анын каскагы Борбор Азия мамлекеттерине да тийип жатканы белгилүү. Ушундай шартта Чолпон Ата шаарында 21 июлда өткөн жыйындагы сөзүндө президенттер соода экономикалык алакаларга өзгөчө көңүл буруп, жаңы каттамдарды куруу зарылдыгын айтышты. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев улам өзгөрүп жаткан геосаясий жана дүйнөлүк экономиканын туруксуз жагдайында ички мүмкүнчүлүктөрдү толугу менен ачууга көңүл бурдурду.
Аймактын унаа байланышын арттырып, транзитке тийиштүү шарт түзүү керек. Картага көз салсак, Орусия, Кытай, Түштүк Азия, жакынкы Чыгыш жана Кавказдын кесилишинде жайгашкан Борбор Азиянын географиялык уникалдуу артыкчылыгы көзгө тартылат. Жаңы геосаясий жагдайда биздин аймактын трансконтиненталдык сооданы арттырып, илгерилетүүдөгү ролу тынымсыз артмакчы.
Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов Чолпон Атадагы сөзүндө океанга чыкпаган мамлекеттерди ич ара унаа каттамдары аркылуу жүрүүчү алыш беришти жакшыртууга чакырды. Бул стратегиянын өзөгүн транспорт жана логистика ээлемекчи.
Атап айтканда Түркмөнстан, Борбор Азия, Азия Каспий, Кара деңиз жана Борбор Азия Перс булуңу унаа каттамдарын өнүктүрүү жаатында биргелешип иштешүүгө даяр. Эске салсам, августта Түркмөнстанда деңиз аркылуу каттамы жок өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн эл аралык жыйыны өтмөкчү. Бул жыйынга Борбор Азия мамлекеттери жигердүү катышып, эл аралык унаа каттамдарына чыгуу боюнча биргелешкен мамилени иштеп чыгууга баш коет деген ойдомун.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев болсо чөлкөмдүн потенциалы толук ачылбай жаткандыгын белгиледи. Анын пикиринде акыркы жылдарда байкалган өсүштөргө карабай, мамлекеттер ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү дале бойдон канааттандырарлык абалда эмес.
Анализдер көрсөткөндөй, өсүштөргө карабай биздин мамлекеттер ортосундагы соода экономикалык дараметибиз дале болсо толук ачыла элек. Өлкөлөр ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмү жалпы сооданын 5-10 гана пайызын түзүп жатат. Сөз жеңилдетилген процедуралардын аркасы менен чек арага жакын аймактарда сооданын көлөмүн көбөйтүү тууралуу сөз жүрүп жатат.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров болсо, Борбор Азиянын потенциалынын баалуулугун белгилеп, курулушу башталат делип көп жылдардан бери пландалып келаткан Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун маанисине басым жасады.
Развитие железнодорожных и автомобильных коридоров.
Жакынкы 10 жылдыктарда темир жол жана автомобиль коридорлорунун өнүктүрүү Борбор Азиянын маанилүүлүгү боюнча тарыхый жибек жолунан кем калышпай турган жаңы соода жолдорунун тоомуна айландырышы мүмкүн. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун маанилүү долбоору катары ийгиликтүү ишке ашуусу Борбор Азиянын эл аралык соодасын, инвестициялык жана транзиттик потенциалын олуттуу жогорулатууга мүмкүндүк берет.
Железные дороги. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан.
Деди Садыр Жапаров. Анын пикиринде 5 мамлекет деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгү жок экенин эске алып, интеграцияны арттырып, унаа транзит, логистиканы жакшыртып, дүйнөлүк транспорт түйүндөрүнө жана коридорлоруна биргелешип кошулууга күч аракет жасоосу зарыл. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан менен Тажикстан бир жылдын ичинде дагы 80 чакырым чек ара тилкеси боюнча ортак пикирге келди. Эки өлкөнүн президенттери Чолпон Ата шаарында жолугуп, чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын ишин жандантууну макулдашты. Ушул тапта жумушчу топтор болсо Баткенде кезектеги жолугушууну өткөрүп жатат. Министрлер кабинетинин чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев 22 июлда Баткен облусунда кыргыз тажик өкмөттөрүнүн топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу башталганын айтты. Ал 5 күнгө созулат. Бул жумушчу топтун акыркы жыйыны 21-26 июнь күндөрү Тажикстандын Дүйшөмбү шаарында болгон.
82 километр биз былтыр индисен тенгин макулдашканбыз былтыр биринчи майдан кийин. Биз ага чейин где-то 520 макулдашылган, азыр ушундай жумуш кетип атат да.
2021 жылдын апрель айынын аягында кыргыз тажик чек арасында кандуу окуя катталып, жаңжалда Кыргызстандан 36 киши каза болуп, 154 жарат алган. Тажикстан тараптан 19 адам мерт кетип, 87 жабыркаганы расмий кабарланган. Куралдуу кагылышуудан кийинки бир жыл ичинде эки өлкө дээрлик 80 чакырым чек ара тилкеси боюнча бир пикирге келгенин Тажикстандын жер башкаруу жана геодезия мамлекеттик комитетинин төрагасы Ориф Хажазода да ырастады.
Бизде да жүрөк бар. Чек арада жашоо оңой эмес экенин түшүнөбүз. Ошондуктан биз бул маселени чечүүгө болгон күчүбүздү жумшап жатабыз.
Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда жалпысынан 972 чакырым чек ара тилкеси бар. Кыргыз тажик чек арасынын тактоо иштери 2002 жылы башталган. Ушул тапта 520 чакырымга жакын чек ара сызыгы такталган. Ал эми жалпы 972 чакырымдын 664 километр боюнча ортак пикир табылганын эки өлкөнүн тең президенттери ырастаган. Чек аранын көп бөлүгү тактала электигине байланыштуу Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында суу, жер маселеси боюнча утур-утур чыр-чатак чыгып турат. Бул тема 21 июлда Чолпон Ата шаарында Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттеринин жыйынында да көтөрүлдү. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев чек аралар тынчтык жолу менен чечилиши керектигин, коңшулары менен чек арасын толук тактаган Казакстан бул жаатта ортомчу болууга даяр экенин билдирди. Кыргызстандын коопсуздук жаатындагы мурдагы вице-премьер-министри Абдрахман Маматалиев чек араны тактоо машакаттуу иш экенин, ага үчүнчү тараптардын киригишүүсү туура эмес дейт.
Үчүнчү күч кошулганда сөзсүз бир жагынан чыр чыгат. Алар кандайдыр бир бирөөлөрдү мындай бир кичине уступка кылууга сунуш кылышы мүмкүн.
Кыргызстан Казакстан жана Кытай менен чек арасын толук тактаган, ал эми Өзбекстан менен чек ара узундугу 1378 чакырымды түзүп, 2017 жылдагы макулдашуунун негизинде анын 1170 чакырымы, андан бери 13% такталган. Эми Казакстанга кайрылсак, Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев түзгөн комиссия чет жакка чыгарылган 480 миллион доллар кайтарылганын маалымдады. Шектүү катары тунгуч президент Нурсултан Назарбаевдин жээндери кыз кыркын куда сөгүнө байланышы бар деген компаниянын жетекчилеринин аты аталган. Атайын комиссия ири көлөмдөгү арам акчаны адалдоо белгилери бар бир нече резонанстуу иш өзгөчө көзөмөлдө экенин белгиледи. Теманы Эльвира Будачиева улантат.
Казакстанда чет өлкөгө мыйзамсыз чыгарылган каражатты кайтаруу боюнча мекемелер аралык атайын комиссия бир айдын ичинде 230 миллиард тенгени, башкача айтканда 478 миллион доллар мамлекетке кайтарганын маалымдады. Комиссия ошондой эле кылмыштуу кирешелерден алынган деген белгилер бар. Бул иштерди башкы прокуратура иликтеп жатканын билдирди. Фактылар боюнча биринчи президент Нурсултан Назарбаевдин маркум инисинин уулу Кайрат сатып алды, анын мурдагы аялы Гүлмира сатып алды. Экс-президенттин туң кызы Дарига Назарбаеванын мурдагы кудасы Кайрат Боронбаев экс-президенттин кичүү кызы Алия Назарбаева менен байланышкан оператор Роб компаниясынын жетекчилери шек саналып жатат.
Антикоррупциялык кызмат тергеген иш боюнча айыпталуучулар Люксембургдан 170 миллион долларды өз ыктыяры менен өлкөгө кайтарып беришкен. Тергөө органы билдиргендей, Казактелеком, транспорттук телөө борбору компаниялары жана башкалардын мүлкүн урдоо боюнча 36 миллиард теңгеге жакын чыгым кайтарылды.
Мекемелер аралык комиссия мындан сырткары Казактелеком, транспорттук сервис борбору, Акмалит компанияларындагы 200 миллиард теңгелик акциялар жана каражаттар мамлекетке кайтарылганын кабарлады. Комиссия ошондой эле оператор Роб компаниясынын ишинде 180 миллиард теңгеге жакын акчанын уурдалышына бөгөт коюлганын жарыялады. Оператор Роб компаниясынын ишин токтотуп, таштандыларды кайра иштетүү акысын башкаруу 19 январдан тарта өкмөттүн токтому менен Жашыл Дамуу мамлекеттик акционердик коомуна өткөрүлүп берилген. Казакстан экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин кичүү кызы Алия менен байланышы бар экени айтылган бул компания 2015-жылы түптөлгөн. Оператор Роб эски автоунаалардын жараксыз тетиктерин, иштетилген майлардын калдыгын чогултканы жана кайра иштеткени үчүн мекемелерден атайын төлөм алып турчу. Казакстандын финансылык мониторинг боюнча агенттиги Кайрат Боронбаевка козголгон ишти иликтөөнүн жүрүшүндө Казмунайгаз улуттук компаниясына болжол менен 11 миллиард теңге чыгымды кайтарып бергенин кабарлады. Казакстандык бизнесмен Кайрат Боронбаев мурда президент Нурсултан Назарбаевдин туң кызы Дарига Назарбаеванын кудасы. Ал эми Гонконг жана Бириккен Араб Эмирликтеринен Казакстандын коопсуздук кызматынын экс жетекчилери жана кызматкерлерине козголгон иш боюнча 3 миллионго жакын доллар Казакстандын казынасына кайтарылганы белгилүү болду. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Биз берүүнү улантабыз. Борбор Азияда коронавирус жуктургандардын саны соңку күндөрү кескин көбөйдү. Мындан улам Казакстандын борборун Нур-Султанда 23 июлдан тартып эл көп чогулган жерлерде беткап кийип жүрүү сунушталды. Ошондой эле 10 көп адам катышкан чогулуштарды онлайн форматта өткөрүү туура болору белгиленди. Түркмөнстанда болсо 1 августтан тартып баардык карантин чектөөлөрү кайра киргизилери кабарланууда. Тактап айтканда, эл аралык каттамдарга чектөө киргизилип, соода сатык, тамактануучу жайлардын иши чектелип, той аштарга тыюу салынышы мүмкүн. Былтыр октябрда Түркмөнстанда 25 миңден ашык адам COVID-19 каза тапканы кабарланган. Буга карабай, түркмөн бийлиги пандемия башталгандан бери өлкөдө коронавирус бар экенин четке агып келет. Бул сөздү расмий колдонууга да тыюу салынган. Ал тургай былтыр Түркмөнстандагы пандемия абалын ыр менен түшүндүргөн акын Мурат Авезов 5 жылга эркинен ажыратылган. Жарандар вакциналууга милдеттендирилген. Өзбекстанда коронавируска адистешкен атайын бейтапканалар өз ишин жандантты. Ушуну менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүнө жыйынтыктайбыз. Аны мен Бакыт Төрөгелди алып бардым. Саламатта туруңуз.
Сиздер Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, эмки кезек Арай Көз Чарай талкуусунда Чулпан Ата шаарында өткөн Борбор Азия мамлекет башчыларынын саммити тууралуу талкууну Бурулкан Турдубек кызы алып барат.
Саламатсызбы, урматтуу көрөрман, угарман. 21 июлда Чулпан Ата шаарында Борбор Азия мамлекет башчыларынын кезектеги 4-түнчү консультативдик жолугушуусу өттү. Жолугушууга 5 өлкөнүн, Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын, Түркмөнстандын жана Кыргызстандын президенттери катышты жана жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюп биргелешкен билдирүү кабыл алышты. Борбор Азия лидерлеринин Чолпон Ата саммити эмнеси менен өзгөчөлөндү? Дүйнө коомчулугу Украинадагы согушка байланыштуу туруксуз абалга кептелип турган учурда Борбор Азия мамлекеттери кандай чакырыктарды эске алууда? Азыркы учурда кырдаал аймактын интеграцияланышына жол ачышы мүмкүнбү? Бул жана башка суроолорго Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда бүгүн жооп издейбиз. Бүгүнкү талкууга Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министринин орун басары дипломат Бактыгүл Каламбекова, Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси дипломат Болот Жунусов, ошондой эле саясат талдоочу Руслан Казакбаев студияда отуруп катышып жатышат. Руслан Ахматбек, кечирим сурайм. Ошондой эле Казакстандагы дагы бир саясат талдоочу Амиржан Хосанов азыр бизге интернет байланыш аркылуу байланышта туруп атат. Азимжан мырза, саламатсызбы? Борбор Азиянын беш лидери катышкан Чолпон Ата жолугушуусунда аймактын саясий, экономикалык, маданий, экологиялык абалына, коопсуздукка, тышкы тобокелчиликке жана башка маселелерге байланыштуу кызматташтыктын күнгө тескери талкууланды. Анда бир топ документтер кабыл алынды. Ошол документтердин эң негизгиси деп 21-ші кылымда Борбор Азияны өнүктүрүү максатында достук, ынак коңшулук жана кызматташтык жөнүндө келишим деп эсептелип жатат. Негизи ушул жолугушуу башталганга чейин эле бир топ талкуулар болуп атты. Эксперттер болсо өзгөчө бир жолугушуу катары, өзгөчө саммит катары белгилеп, бул жерде Борбор Азия алкагындагы президенттер бир жаңыча чечим кабыл алат деп күтүп атышкан. Сиздер эми муну аяктагандан кийин да байкоо жүргүзүп атсаңыздар керек. Бул төртүнчү жолугушуу мурдагыдан эмнеси менен айырмаланды? Мааниси эмнеде, өзгөчөлүгү эмнеде болду? Кимиңиздер? Бактыгүл айым, өзүңүз баштайсызбы?
Албетте, бул бир гана Кыргызстандын эл аралык аренадагы демилгелеринин же ошо кезеге келгенде өткөргөн чоң маанилүү, Кыргызстан үчүн гана маанилүү окуя болуп калган жок. Бул дээрлик ушул Орто Азия чөлкөмүндөгү, андан тышкары жалпы эле мына Евразиядагы бүткүл коомчулукту, эл аралык коомчулуктун көңүлүн өзүнө бурган чоң окуя болуп эсептелип атат. Буга чейин сиз айтып өткөндөй ошол консультативдик жыйындын өзү даярдалган ушул акыркы жарым жыл ичинде дагы мына чукулуу мезгилде дагы бул боюнча көптөгөн көз караштар айтылды, ар түрдүү прогноздор, баалар берилип жатат. Бирок бул төртүнчү жолку кезектеги консультативдик кеңеш чындыгында өзүнүн өтүп жаткан баягы тарыхый шартына жараша ал жерде кабыл алынган документтер жана деги эле көтөрүлгөн маселелердин актуалдуулугу жагынан алып караганда мурдагы биринчи, экинчи, үчүнчү консультативдик жыйындардан айырмаланып турат. Себеби мынал 18 жыл башталган болсо неформал түрүндө, 19 жылы биринчи жолу консультативдик жыйын катары өткөн, анан 20 жылы баарыңыздарга белгилүү жана пандемия буга кичине кедерин тийгизди. Андан кийин башка окуялар болду. Мына жалпы эл аралык азыркы мезгилдеги айлана чөйрө биздин региондогу гана эмес, глобалдык масштабтагы болуп жаткан процесстердин түзгөн атмосферасы дагы ушул окуянын саясий жана тарыхый маанисине ишарат этип турат. Ушуну мен айырмаланам.
Амиржан мырза, сиз байланыштасыз да?
Байланыштасыз.
Ушул мисалы азыр акыркы төртүнчү консультативдик кеңеш, бул жерде Бактыгүл айым да айтып атат, бул эми кезектеги бир жагынан алганда. Анан ушул кеңеш бирок бир топ окуялардын өткөндөн кийин Борбор Азия ичинде бир топ мисалы Тажикстанда, Өзбекстанда, Казакстанда бир топ бир жанагы стабилдүүлүккө кичине доо кетирет дегендей көз караштагы бир окуялар болуп кетпедиби? Ушунун алкагында өтүшү да бир жагынан белгиленип атпайбы азыр эксперттер тарабынан? Сиз кандай ойлоп атасыз? Эми жалпы эле дүйнөлүк баягы чакырыктарды эске алганда мааниси эмнеде болду? Сиз баалап мындай карап бүгүн көз салсаңыз керек.
Менимче аймактык интеграция биригүү бул белгилүү бир резонанстуу окуяларга тәуелдүү болмолу. Яны стратегиялык тургудан туус, бауырлас, көршүлес аймактар, Орталык Азия аймагында турган мамлекеттер осындай бир үйім құру арқылы, ортақ ниет таныту арқылы алға жылжу керек. Бұл біздің тарих тағдырымыз. Бұдан артық шақта кете алмаймын. Бірақ та сөз бар, алыстағы ағайыннан жақындағы көрші. Бірақ бізге осы Орталық Азия туралы, осындағы ынтымақтастық туралы сөз көп, бірақ іс жоқ. Оның үш себебі бар. Біріншіден ол ауысып тұратын президенттердің амбициясы. Кезінде Нұрсұлтан Назарбаев пен президенттің амбициясы туралы біраз айтылды. Түркменстан мемлекетінің президенті нейтралитет жариялап, ол өзінше бөлек жүр. Тәжікстан президенті көп жағдайда, әсіресе шекарасы жағдайында Ресейге кіріптар, оны бәріміз білеміз. Қырғызстанның өзінде де әртүрлі билік ауысу процестері жүрді. Кезінде қырғыз-қазақ экономикасының ортасында кикілжіңдер болды. Сондықтан біріншіден саяси амбиция. Ол мына көп нәрсеге кедергі. Екінші мәселе, ол мына біздің осы Орталық Азия аймағындағы мемлекеттердің басқа одақтарға мүше болуы. Соның ішінде біздің Қазақстанның Евразиялық одаққа мүше болуы. Яғни сол Евразиялық одақтың басты бенефициары, басты акционері Ресей деп санасақ, яғни Ресей сөзсіз ол қалай болғанда да қазіргі мына Украинадағы жағдайды көріп отырсыздар, Ресей біздің осындағы бауырлас халықтардың одан сайын тығыз ынтымақ болуына ол қарсы болады. Яғни осы бұрынғы неоимпериялық саясатын жүзеге асуда осы жерде түркі тілдес халықтардың, көрші халықтардың күш біріктіруіне қарсы болады. Үшінші мәселе ол мына Қытай. Яғни Қытай қазіргі жағдайда үлкен инвестициялық жобалар арқылы, кредиттер арқылы осы біздің экономикалыға кіріп отыр. Қазақстанның өзі 10 миллиард доллардан астам кредит алды. Оның қандай себеппен, қандай негізбен алғанын халық айтып жатқан жоқ. Қазақ айтады, судың да сұрауы бар. Сондықтан біз сөзсіз халық ретінде, ұлт ретінде осы процесті қолдаймыз, бірақ қазіргі таңда көптеген саяси кедергілер соған өзін кезігіп отыр. Оның өзі осы үрдістің жемісті болуына кедергісін жасап отыр.
Рахмат, сізге байланышты болып тұрмыз. Эми азыркы геосаяси туруксуз кырдаал деп калганда ушу лидерлер акыркы жолугушууда ушу челленджкен бир чакырыктарды эске алып, бир кандайдыр бир жалпы пикирге келип аткан сыяктуу риторикалар болбоду бүгүнкү жолугушууларда. Ушундан улам жанагы биздин Амиржан мырза айтып аткандай баягы амбиция, дымакты артка коюп, мындай бир чийленишкен маселелерди чечүүгө бир түрткү болуп турган бир жагдай түзүлдү деп айта алабызбы бүгүн, Болот мырза?
Рахмат.
Мисалы үчүн жана кечип коюңуз, жанагы Такаевдин айтып атканы, чек ара боюнча мисалы биз жардам беребиз деген сыяктуу бир сунуштар айтылып кетип атат.
Сөзсүз былтыркы саммитке караштырганга быйылкы саммит жаңы геосаясий акыбалда өтүп атат да, анан ар бир өлкөдө бир топ чоң саясий жаңылыктар болуп чыкты, иштер болуп кетти. Мисалы ойлоп турган Казакстандан чоң жаңжал болуп атты, бир сыноодон казак эли өтүп кетти коому. Стабилдык Өзбекстандан Каракалпакстандын маселеси чыкты. Бул жөнүндө деле мындай эксперттер сөз айтчу эмес да, ушундай сепаратистикти же ушундай ушу регион бөлөкчө көз карашы бар деп. Андан бөлөк чоң согуш болуп атат, эми военная операция деп атат. Бирок бул дагы жөнөкөй аскердик конфликт деп айтса мындай кичине
ылайыктуу
болбойт дейм да. Бул чоң бир жер тетирегенде тектонический бир процесс болуп атат. Же Орусия өзүнчө жаңы дүйнөдөгү тартипти өзгөртөйүн деп ошол жака иш аракетин кылып атат. Биз карап турсак, мына 4 ай, 5 ай өттү. Жалгыз эмес экен. Өлкө дүйнөдө ар кандай өлкөлөрдүн өз ою бар экен бул жөндө. Западпы, американ гегемониясын өзгөртөбүз дегендер да ойдор көрүнүп атат. Ошол заманда ички конфликттер бар, чек аралык Орто Азияда конфликттер бар, дүйнөдө чоң тектоникалык жылыш болуп атканда сөзсүз беш өлкөнүн лидердери мен ойлойм, бул саммитке жаңы повестка даярдашты. Мүмкүн эми жакшы билбейт экен, былтыр Түркмөнстан жолукканда ошондо чечим болгондур, жаңы соглашение түзөбүз эмди жыл Чолпон Атадан депчи. Бирок мааниси ушул соглашениянын бүгүнкү күнгө ылайыктуу болуп атат да. Кол көтөрбөйбүз бири бирине, вооруженный конфликт болбойт. Бирден болсо сырттан бир күч болсо бири бирибизди колдойбуз деген мындай саясий сөздөр айтылып атат да, заман өзгөрүп келатат. Ошон үчүн
ошол эле учурда мисалы үчүн Россия, Токаев бүгүн айтты, Россия дагы Кытай дагы байкоочу катары катышса болот. Азербайжан өзүнүн сунушун айтып атат. Бул кандай өңүттө берилип аткан сунуш, бул кандай, эмне максат, кандай кызыкчылык, роль эмне болот ушундо?
Эми ар бир мисалы 5+1 деген механизм бар эле. 5 Центральная Азиянын өлкөсү, анан бир чоң мындай күчтүү өлкөнү тандап туруп, жылдан жылына диалог өткөзүлөт да. Япония болобу, Кытай болобу, Америка болобу, ЕС болобу дегенде. Эми Казакстан президенти ошол сыяктуу, эми бул дипломатический бир реверанс сыяктуу болуп атат да. Эки чоң өлкөгө, биз 5 өлкө жолугушуп атабыз, бирок силерге да саламыбызды жөнөтүп атабыз дегендей да. Эшикке ачылып келип качып берсеңер сөзсүз бул каршы болбойбуз дегендей.
Дипломатиялык жүрүш ушундай түшүнсөк болобу?
Бирок көп нерселер Орто Азиядан, ички нерселерибиз Россия менен Кытай менен байланыштуу.
Акматбек мырза, мынакей эксперттер чөйрөсү азыр Орусиянын Украинадагы согушу ага байланыштуу салынган санкциялар Борбор Азияны бир таасирден бошотот, Орусиянын таасиринен. Бул жерде өз алдынча болуп багып бере турган бир жагдайга алып келди деп айтып атышпайбы? Анан ушундай өзгөрүү болушу мүмкүнбү деги эле лидерлер кызыктарбы ушуга?
Толук мүмкүн. Эң биринчи биздин көңүл бура турган жагдайыбыз, биздин өзүнчө аймакпыз да биз, Борбор Азия деген. Бирок биздин аймакты өлкөлөрүн бириктире турган бир аймактык уюм жок экен да. Илгери 1994 жылы, анан 2002 жылы курулганга аракет кылып, бирок жанагы Орусиянын дагы кийилишүүсү менен бул мындай өз алдынча аймактык бир уюм болбой калган да. Мындай кайра эле биз келип жанагы постсоветтик Орусиянын мындай таасир аймагына калып кеткенбиз да, анан өз алдынча мындай аракет кыла албай калганбыз. Ошон менен ЕАЭС болуп, анан биротоло биз мындай мурунку эле советтер союзунун жаңы бир форматындагы эле бир мындай мейкиндикте жашап калдык да. Бирок бул сапар бир аз абал башка да. Себеби дегенде жанагы бул жерде ага эле эжекелер айтып кетпедиби, бир топ окуялар болду ар бир өлкөдө. Анан кийин постсоветтик өлкөдө азыркы эң чуу мисалы Россия менен Украинанын ортосундагы жанагы Украинадагы болгон согуш бизди, биз өз алдынча аймакпыз деген түшүнүк мындай жаңы келип атат окшойт да. Анткени Казакстандагы болгон окуя, Өзбекстандагы болгон окуя бир аз дагы чочулатты. Азыр биз толук кандуу ЕАЭСтен сырткары бир интеграциялык процесс башталды деп айтсак болот. Мындан дароо жыйынтык күтпөш керек. Мисалы ошол эле Европа биримдиги бул 50 жылда жакшы жаман өйдөлдөй болуп атып акыры бириккен. Бирок биз деген жанагы бул жерде бир нерсе байкадыңарбы? Өзгөчө ошол Казакстандагы болгон окуялардан мындай Казакстан эң көп мындай жанагы чакырыктардан сабак чыгарып, анализ кылып, ошол биз жаңы бир форматта жолугушубуз керек, жаңы бир тарыхтын башталгычы экенин мындай жакшы сезген окшойт да. Себеби көтөргөн демилгелери, сунуштагандары баягы эме да, бир аз башка өңүттө да. Жанагындай айтып атпайбы, биз мындан ары Орто Азиянын ортосундагы элдердин бөлүп жарылуусуна биргеликте туруштук беришибиз керек, бирге аракет кылышыбыз керек. Биз мен жаңылбасам Токаевдин сунушу жанагы бир аймактык маалыматтык аянтча түзүшүбүз керек деп атпайбы? Мунун баары эмнеге багытталып атат? Мунун баары кайра эле биздин баягы аймактык бирикмебизди күчөтүп, албетте ортодо проблемалар, көйгөйлөр бар, айтылды. Бирок эми алар дароо чечилип кетпейт да, чечилип кетпейт. Анан
ушул реалдуу сунушпу? Мисалы үчүн Бердымухамедов менчи сунуш кылды окшойт, Токаев эмес жана бир түрктүү медиа.
Ал медианы Бердымухамедовдуки бир аз башкача болду. Бердымухамедовдуки жанагы өзүнүн режимине каршы маалыматтарды баягы таратпаш үчүн мамлекеттик медиаларды чогултуп алып атат. А бирок Жапаров менен Токаевдики бир аз, биз жалпы мындай телеканал түзөлө деп атпайбы?
Мүмкүн
бе? Бул толук мүмкүн. Мурунку консультативдик кеңештерге караганда бул консультативдик кеңештин чоң бир айырмасы бар. Мисалы жана айтпадыңызбы? Келишим мисалы. Достук, ынтымак жана коомчулук бул аябай чоң алдыга жасалган бир кадам да. Экинчиси жанагы мурункуга салыштырмалуу могу жана телеканал боюнча тиги чек арадагы соода эме боюнча мурунда айтып кетти, бирок бул сапар мындай механизмдер сунушталып атат да. Анан дагы бир нерсе, бул жөн эле чыгып калган жок. Анткени могу 2015-жылдан бери ушул өлкөлөрдүн ишкер чөйрөлөрү өзгөчө, бир нерсени алдыга чыгара башташкан. Биз ар бир өлкө өз алдынча өнүгө албайт экенбиз. Келгиле аймактык өнүгүүнү айталы, ошондо бүт өлкөлөр утат экен мындан деп чыга баштады. Мисалы быйыл эле эсеби менен Кыргызстандан Өзбекстанга туристтердин саны 140 000 жакындаган эсептөөлөр боюнча. Бул аябай чоң
бул жыйынтыкты эсептесе.
Ушул нерселердин бул жанагы биригелиги, чогулу проблемаларды бирге чечели деген нерсе ушулардын дагы бир аз да туюндусу. Анан экинчиси жанагы Россиянын чын эле Украинага өзүнүн бир тууган өлкөсүнө ушундай кол салып проблеманы ушундай чечип атса, эртеңки күндө биз ушундай өзүн билемдиктин, Кремлдин өзүн билемдигинин бир курмандыгы болуп кетебизби деген чочулу. Экинчиси жанагы батыштын санкцияларына кабылып калабызбы деген дагы бир чочулу бар. Ошон үчүн аймактык баягы бирге туруштук берели, күн тартипке повестканы бирге белгилейли деген бир маселе бар да.
Арслан мырза, рахмат. Бактыгүлайым жана да айтып кетти, ушу Казакстанда, Тажикстанда, Өзбекстанда акыркы окуялар болуп кетти, кандуу окуялар болду. Муну бүгүн ушул Мирзиёев айтып атат, бул ушул аймакта өзү Өзбекстан мисалында айтып атат да, аймакта бул жанагындай бейстабилдүүлүк алып барууну каалаган күчтөр бар экен деп. Ушуну эске алышыбыз керек экен деп атат да. Деги эле ушул чуулгандуу окуялар катталганда дайыма үчүнчү күч, деструктивдүү күчтөр деген сыяктуу аргументтер айтылат да. Бул кимдин кызыкчылыгы үчүн болушу мүмкүн эгер болсо деги эле барбы? Анан бул кайсы тарап болушу мүмкүн эгер Борбор Азия өлкөлөрү болбосо?
Биринчиден мына бул ушул консультативдик жыйындын жыйынтыктарын карап атабыз да, туурабы? Бул жерде ушул айтылган сөздөр мамлекет башчылары тарабынан талкууланган маселелер жана кабыл алынган документтердин баардыгы көп багыттуу максаты бар да. Азыркы маалыматтык деңгээлди алып караганда эле, биринчиден ар бир мамлекеттин өзүнүн коомчулугу үчүн берген месседждери бар да, посылдары бар. Бир саясий багыт берилип атат да. Биз регионбуз, аймакбыз, аймактын өзүнүн бир орду бар, өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү бар, кыйынчылыктары бар. Ошон үчүн биз көп нерсени көрдүк, эми күчтү бириктире турган, бирдиктүү аракет жасай турган мезгил келди. Эшиктин оозунда коркунучтар пайда болду. Биз билген коркунучтардан башка да коркунучтар бар экен. Аларды көрдүк, ошон үчүн азыр эми анча мынча нерселерди бери четке жылдырып коюп туруп, кантип ушул акыбалды оңдоп кетебиз, жалпыга бирдей бир бейпил турмушту кура алабыз деген жалпы немени берди да. Андан тышкары чөлкөмдөгү башка коңшу өлкөлөр үчүн, биздин курчап турган чөйрөбүз үчүн дагы бир маалымат, мындай бир билдирүү берилди да. Биз аймакбыз, биз буга чейин мына Борбордук Азияны буфердик зона катары карашкан да, туурабы? Мына ар түрдүү исламисттик, экстремисттик, террордук, ар кандай жанагы азыркы замандын чакырыктары, кыйынчылыктары, жаңы милдеттерин коюп аткан жаңы кубулуштарына каршы Орто Азияга ошол эмнегедир кандайдыр объективдүү субъективдүү себептерден эле буфердик зона деген ролду бөлүп коюшкан. А биз азыр айтып атабыз, биз буфердик зона болуп калып эле бирөөнүн кызыкчылыгын эле коргой турган, же болбосо кайсы бир мамлекеттердин кызыкчылыктарын бул жерде бири бири менен чаташып, бири бири менен ушул жерден маселесин чече турган жерге айлана турган эле аймак эмеспиз. Биз бүтүндөй бир аймакпыз. Биз да 30 жылдык эгемендиктин баягы даамын татып калган өлкөлөрбүз деп туруп, ушул Орто Азия мамлекеттеринин жетекчилери бүгүнкү күнү эл аралык аренада Орто Азиянын бир регион катары, бирдиктүү бир регион катары бир фактор экендигин, ал эми Борбордук Азиянын эл аралык саясаттын объектиси гана эмес экендигин көрсөтө тургандай бир месседж берилди да.
Ушу биргелеп жалпы бир пикир табуу, биргелешүү жана Амиржан мырза да айтып атты, ушу биригиш жөнүндө азыр сөз кылыш кыйын деп.
Эми кадам ташталды да.
Ташталды.
Кадам ташталды. Диалог эң негизгиси, мынал дипломатиянын эл аралык мамилелердин табиятында өзү диалог деген бар. Биз буга чейин муну анчалык маани бербей жүрүп атабыз. Качан гана жанагы неме Центральная Азия плюс деген немеде чыкпады, Бордук Азия плюс деген Америка менен Япония, Кытай, Корея ушулар менен диалогтор башталып атыбы. Ушул эле Россия менен да ушундай эмес бар, ООН менен бар, ЕС менен бар. Бирок ушундай болуп аткандай биз эмне үчүн Орто Азиянын мамлекеттери өзү диалог түзбөш керек? Муну консультативдик жыйындын кыска эле мезгил ичинде ортодо жанагындай үзгүлтүккө учурап калганына карабастан мынандай жакшынакай бир олуттуу документти кол коюу деңгээлине чыгышы бул аябай үмүттөндүрөт.
Мен азыр Амиржан мырза сизге суроо берейин деп атам да, дагы бир борбор Азиянын бир улуттуу бир чакырыгы бул жанагы диний экстремизм. Эмомали Рахмон Тажикстан президенти айтып атат, диний экстремизм душмандардын колдонгон куралы болуп калды дейт да. Бул көйгөйдүн чөлкөм үчүн кооптуулугун кандай бааласак болот? Негизи анан коркунучтарды алдын алуунун кандайдыр бир жолдору барбы? Кандай жолдору бар?
Бүл алемге ортак универсалдуу жобалар, анын аты демократия. Карап отсаңыз аймактагы, Орталык Азиядагы мамлекет курулуштун өздөрү ар түрлүү демократиялык сипат бас, демократиялык сипат аздау. Толстой айткан го кезинде, отбасылар бар бирдей бакытты, а бактсыз бөлүп басынан кешет сыякты автократтар өзүнө жакын болады. Жана сиз айткан Мирзиёев мырзанын барлык кыйындык кабып сырттан келип отур деп атканы мына автократтардын өздөрүнүн жаткандык тезиси. Яғни олар елдегі қиындықтың дағдарысын ішкі себебін айтпай, бәленің бәрін сыртқа жабады. Яғни сыртта бір үшінші күштер, олар біздің мемлекет тәуелсіздігімізге қарсы жұмыс істеп жатыр, ол үшін біз бірігуіміз керек деп көптеген демократиялық принциптер. Ал енді діни экстремизм ол әрине қазіргі мына 70 жыл Совет одағында атеист болғаннан кейін ислам діні де баршамызға ортақ, қазір өзінің лайықты орнын алып жатыр. Бірақ сол қаншалықты өркениетті, қаншалықты қазіргі 21-ші ғасырдың оқыған қоғамына лайықты, әлде ол жаңағы сол Ауғанстанда болсын, араб елдеріндегі сол басқа бір ағым, теріс ағымдар ма? Менше осы туралы әңгімені айту керек. Сосын бұл өзі ертең жалпы діни экстремизм, діни ағымдар деген олар ешқандай шекараға қарамайды. Олардың шынымен де бенефициарлары сыртта болса да елдегі әлеуметтік жағдайдың қиындығын, билікке деген наразылықты, протестті, экономикалық жағдайдың, әлеуметтік жағдайдың аса нашарлап бара жатқандығын пайдаланады. Оны Қазақстанда кезінде көрдік біз. Әсіресе мұнайлы өңірлердегі сол салафит секілді ағымдардың үлкен беделге ие болып, сол жақтағы жұмыссыз жүрген жастарға бас салып, соларды өз қатарына қосқан. Кешегі мына қайғылы қаңтар оқиғасын сіздер айтып жатсыздар ғой, бірақ біз өз басымыз қазақтар былай түсінеміз. Қаңтар оқиғасы ол бір террористердің немесе бір бүлікшілердің ісі емес, ол бейбіт митингі, бейбіт шеруден басталды. Халық өзінің конституциялық құқығын пайдаланып көшеге шықты. Халық мылтық ұстаған жоқ, қару ұстаған жоқ. Соны міне жаңағы мемлекеттік төңкеріс жасағысы келген күштер пайдаланып кетті. Бірақ өкінішке орай әлі оның толық әділ бағасы айтылған жоқ. Жарты жыл өтті, әлі халыққа әділ бағасы берілген жоқ. Қазақ халқы оны күтіп отыр. Сондықтан жаңағы Рахмон мырзаның айтып отырғанда ол ондай қауіптер бар. Өйткені Ауғанстан факторын ешкім жоққа шығара алмайды. Ауғанстан факторы ол тек қана Орталық Азия емес, ол әлемдік деңгейдегі фактор болып кетті. Соның ішінде Орталық Азия мемлекеттері бірігіп, бірлесіп қадам жасаса, ортақ қауіптерге ортақ кедергі қойса, онда нұр үстіне нұр болар еді.
Болот мырза, ушундан улам, мисалы Амиржан мырза ушул жана үчүнчү күчтөр, деструктивдүү күчтөр деген жөнүндө сөз болгондо, тышкы күчтөр жөнүндө эмес, керек болсо жана автократиялык мамиле же болсо өзүн бири сактап калуу үчүн аракетинде жасалган дагы бир кадамдардан келип чыгышы мүмкүн деп атат да. Демократиялык баалуулуктарга мамиле кандай деңгээлде болуп атат бүгүн ушул Борбор Азия мамлекеттеринде лидерлери тарабынан сакталып атабы?
Эми негизги мисалы батыштын эксперттерин бир окуп калдым, Орто Азияда демократия болгон эмес 30 жылдан бери. Кыргызстанда бул временный убактылуу бир иш болуп калды, ошондо менен токтоду деп ушундай баа берип атышат да. Анан
сиз кандай ойлойсуз?
Демократия сөзсүз эми биз ар кандай тажрыйба өттүк, парламентский республиканы да көрүп калдык кыргызча дегендей да, анын минусун да плюсун да көрдүк. Туура демократиялык жол бүгүн дүйнөдө өнүккөн өлкөлөрдүн жолу. Бирок биз Азия региондо турабыз, бизде жанакы традиционный деген иштер бар, анан диний маселеси бар. Бир Алжир деген өлкөнүн тажрыйбасын унутпаш керек. Толук демократияга өтүп туруп, акырын шайлоо өткөзгөндөн кийин мусулмандык партия жеңип чыккан. Ошо менен элитасы, саясий элита, аскердик элита каршы болуп туруп 2-3 жыл бул өлкө согушка кирген да, граждандык катуу согушка кирген. Ошондо мүмкүн фантастикалык деле эмес болбой калат го, 100 жылдан кийин ушундай диний элдин саны көбөйүп атса, мүмкүн 100 жылдан кийин биз бир интеграция саясатчылар эмес, диний кишилер интеграциялык коюшу мүмкүн да бул региондо да. Бир идеябыз, баарыбыз мусулманбыз, илгерки халифаттан да түрдүк.
Бул толук элчиликти эмне кылыш керек, кантип алдын алса болот андай болгондо?
Билим,
коркунучтуу
эл агартуу, билим, экономиканы өзгөртүш керек. Эл ток болгондо билимге тартынат, мамлекетти сыйлайт, саясий класс өзгөрүлүш керек. Анан только демократиялык өлкөлөр алдыга кетет дегенден да мен ага толук макул эмесмин. Эмне дегенден кийин биз көрүп атабыз, биз толук демократия болуп Аскар Акаевичтин эксперименттери менен кетип элибиз канча сыртка чыгып кетти, канча социалдык жоготуулар болду, жаман иштер болду. Өзбекстан автократиялык жол менен баратып туруп инфраструктурный экономиканын маанилүү заводдор, маанилүү системаларын сактап калды да. Бул дагы чоң иш деп баалаш керек. Биз аны жоготуп алдык баарын. Ошондуктан мындай бир таблетка, бир дары бар деген айтыш кыйын. Ар бир региондун өзгөчөлүгү бар.
Чоң тема, бир талкуу менен жыйынтыктай албайбыз, бирок тилекке ашыбыздын убактыбыз. Чоң рахмат сиздерге. Биз ушу менен талкуубузду жыйынтыктайлы. Бүгүн биз ушул Чолпон Ата шаарында өткөн Борбор Азия мамлекет башчыларынын консультативдик 4-кү кеңеш менен жыйынтыгын талкуулаганга аракет кылдык. Бүгүн сиздерге ушул талкууга катышып, өз пикирлериңизди айтып үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү талкууга Кыргызстандын мурдагы министринин орун басары Бактыгүл Каламбетова, Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Болот Жунусов жана саясат талдоочу Руслан Ахматбекке катышты. Ошондой эле казакстандык дагы бир саясат талдоочу Амиржан Хосанов бизге интернет байланыш аркылуу катышты. Баарыңыздарга чоң рахмат. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Түрдүбек кызы алып бардым. Тынчтык, бейкуттук болсун.
Уктуруубузду улантып, эл үнү түрмөгүнүн жаңы санын сунуш кылабыз. Микрофондо Сабыр Абдумамунов.
Саламатсызбы? Эгерде сизде акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Өзбекстандык кыргыз Исламбек Арапбаев кайрылган. 23 жаштагы конок 26 июнь күнү Чүйдүн Соколук айылына мал базарга барганда бийликсиз адамдар аны обочо жерге ээрчитип чыгып, ээсин оодарып чаап, Ысык Көлдүн Бостер айылына алып барып, 800 миңден ашуун сомун телефонун тартып алып койгонун айтып берди. Бир күн кечке уртокмок жеген Исламбек аны урдап кеткен адамдар андан дагы 500 миң сом каражат таап бересиң деп опузалашкан. Кечки саат 7:00 араң эжеси менен байланышка чыккан Исламбекти туугандары куткарып калууга үлгүргөн. Акчам келген милиция кызматкерлери адам уурдаган кылмышка шектүүлөрдүн төртөөн тең кармап кетишкен. Исламбек Арапаев ушул күнгө чейин Өзбекстанга кете электеген. Кармалган балдардын бирөөсүнүн жакын тууганы милицияда иштегенин билген соң, күч органдары каражатын кайтарып берет деген үмүтү өчүп баратканын кошумчалады.
Чалып туруп атат анын эки бала чейин. Анан 800 миң акчаны алып, Ысык Көлгө алып барып, Соколук мал базарынан анан Ысык Көлгө алып кетип, Ысык Көлдөн 500 миң акча сурашкан. Бирөөнү тааныч элем, карызым жок эле менин эч кимден. Анан жөнүнө жөн коркутуп алып барып, уже 800 миңди алып, анан көлгө алып барып коркутуп, 500 миң акча таап өзүң кетпейсиң деп, өлтүрөбүз тияк деп, уруп тебип ошентип эле пычактарды такап, сен 15 жылга камап жүрөбүз, сен бирөө адам өлтүрүп коймошон акчаны алып сен камап жүрөбүз 15 жылга деп. Братандар бирөө Ленинский заводда начальник болуп берет экен, бирөө Жалалабадта зам начальник экен.
Аны каяктан билдиңиз сиз?
Келгенин айтты да, бир акебизчи, опер акебизчи бияктачы, мага келди Соколукка да, жанагыдай сен көлдө таанышың бар эле, ошого акчаган барып, дос балаңыз менен мушташып кеттим деп айт деди. Анан мен көлдө эч кандай таанышым жок, андай мындай деп айттым, коркутту. Мен калганын өзүм жабам деди бияктагы опер акебизчи. Тааныштарым бияктагы бар деп. Тиги Ленинскийде Сокулуктуу Ленинскийдеги иштин чогуу иштеген экен эки уулу. Арапбаев Исламбек.
Бул окуя боюнча биз милицияга кайрылганыбызда Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын пресс кызматынын инспектору Замир Сыдыков окуядан кийин кылмыш иши козголуп, адам урдоого шектелип бир адам кармалганын, ага карата абакта калтыруу бөгөт чарасы кабыл алынганын маалым кылды.
Бул иш боюнча иш козголуп, адам урдоо боюнча иш козголуп, шектүү адам кармалып, анын айыбы бузулган экен жана бөгөт коюу чарасы камакка алуу колдонулган. Кайсы тарап экенин билбейм, жабырлануучу или берки тарабы болушу мүмкүн. Недоверие деп Соколукка прокуратура арыз жазган экен. Чүй облустук прокуратурасы Московский районго тергөө кызматына берген бул иш. Азыркы убакта Москва райондук ички иштер бөлүмү тергөө кызматына тергелип жатат.
Ошол эле учурда жабырлануучу Исламбек Арапбаевдин жактоочусу Арстанбек Шаматов окуя боюнча тергөө кечигип кылмышка шектүүлөрдүн кызыкчылыгы корголуп жатканын Азаттыкка билдирди. Мындан улам прокуратура жана ички иштер органдарына кайрылууларынан эч кандай майнап болбой жатканын айткан адвокат кылмышка туура эмес юридикалык баа берилип, бир эле адам урдоо беренеси менен иш козголгону шек жаратууда дейт.
Бул деген 26-июнда болгон окуя. Ошол күндөн кийин ал бул көлдө кармалат, көлдөн кармалып, бул 4 бала кармалат көлдөн. Анан кийин аларды бул Соколукка өткөрүп берет. Себеби дегенде бул Соколуктун мал базарынан болгон окуячы. Соколуктун ички иштер бөлүмүнө өткөрүп берет, ал жакта тергөөгө тапшырат. Тапшырганда булар ошол кармап алып келген балдарды ошол күнү эле кое беришет. Күйөө катары сурайтпы, сурабайбы, аны бизге белгисиз, аны ошол менен коюп жиберишет эркиндикке. Анан кийин биз алардын үстүнөн арызданып отуруп, акыр аягы 30 күнү кылмыш козгоп атат үстүнөн. Сразу эле козгош керек болгон нерсени булар 30-июнь күнү кылмышын козгоп, анда деле буларды камашкан эмес. Арадан көп өтпөй биз дагы арызданы прокуратурага жаздык, башка жака даттандык. Ошонун негизинде булар арасынан бирөөсүн гана чакырып туруп, ага айыбын угузат дагы булар тиги бөгөт коюу чарасын таңдайт. Аны дагы үй камагына таңдаптыр. Ошонун менен калгандардын баардыгы эркиндикте жүрөт. Булар негизи жалпы 5 арасында башчысы бар, заказ берген. Сен шундай кылазың, акчаны талап кылазыңар, болбосо өлтүрүп көмүп саласыңар дегенчи. Кылмыштуу топтун өкүлдөрү деп койгон жок булар. Мындай тил бириктирип, мындай топ тарабынан жазалды деген адам урулук боюнча бул деген кылмыш жаза кодексинин 165-ci беренесинде каралган адам урдоо адамдын тобу тарабынан урдалды деп ошол беренемени карап атат да. Бирок бүгүнкү күндө муну жакшылап бир изилдеп келсек, бул жерде кылмыш жаза кодексинин 207-ci беренеси каракчылык беренеси бар. Дагы кылмыш жаза кодексинин 208-ci беренеси окузалап талап кылуу беренелери бар. Бул негизи оор кылмыштын түрлөрүнө кирет. Оор жана өзгөчө оор кылмыштаргачы. Ушуну шундай кылмыш болуп атса, булар азыркы учурда балдарга эч кандай бир чара колдонбой, даже бөгөт коюу чарасын аныктабай, бирөөсүнө гана үй камагын берип коюп, эркиндикте жүрүшөт. Аларды сураган эч ким жок. 26 күнү бир ай болот. Иш боюнча эч бир кыймыл жок. Биз бул боюнча башкы прокуратурага, Чүй областтык прокуратурага, Чүй ички иштер башкы башкармалыгына арызданганбыз. Башта мисалы Сокул облусунда болгон ички иштер бөлүмүндө. Азыр эми Москва ички иштер бөлүмүнө берип салды, прокуратурага недоверие көрсөттү дейли ушундай. Эми иш дагы жатат жыл баштан. А жаңы тергөөчү менен байланышсак айтат, мен иш менен тааныш эмесмин, мен дагы үйрөнүшүм керек муну депчи. Дагы үйрөнгүчө кандай бир жыл өтүш керекпи? Ортодо биякта жабылануучу ал биякта күтүп жүрөт, азыр иштин бүтүшүнчү эмне болду, эмне болду депчи. Тигилер эркиндикте анын өмүрүнө коркунуч келтирет дагы иш.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эфирде эл үнү берүүсү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бишкектеги студиябызга Ала Бука районуна караштуу Кажар айылынан 83 жаштагы угарманыбыз Маматкадыр Кутманов баш баккан. Ал жалгыз бой кызына ажыратылган жер тилкеси аны таштап кеткен мурдагы күйөө баласынын атына жазылып калганын айтат. Жер тилкенин менчик ээсин өзгөртүү үчүн барбаган эшиги калбаган аксакал эгер көзү өтүп кетсе оорукчан кызы 3 баласы менен документи жок жерде калып калабы деп тынчсызданат.
Менин кызым фамилиясы Кутманова Эркинай, 2 кыз 1 уулу бар. Күйөө Жуманов Талант деген 14-нчү жылы качып кеткен. Кызым депрессияга түшүп оорукчан болуп калган. Ошого кызым өзү чуркап жүрүп ошо өкмөттөн 8 сөтүк учаш калганлар. Бирок ошо күйөөнүн атына жазылып калган экен да. Күйөө жок, 8 жылдан бери качып, же өлгөнү, же тирилгени жок да. Ошону өкмөттүн деле колунан келе турган нерсе. Ошо баласына өткөрүп койгула, документти жазып койгула. Десем жок, сотко кайрылгыла. Анан сотко кайрылдык, Алабыка сотуна. Соту даже сүйлөшпөдү. Муну Жалалабадка карайт дейт. Жалалабадка барсак бир күйөө жоголуп кеткен. Ал келиш керек экен.
Жок, күйөө жок болуп чакыртаган.
Ошону айтып атам да. Анан айыл өкмөт келиш керек экен, айыл өкмөт бошоп кеткен. Ушуларды түшүндүрөйүн десем, кабыл албайт да. Жана секретарларына айтып коет. Жок, бош эмес, кабыл албайт дейт. 2 жолу, кемпирим 1 жолу барды. Болгон эле нерсе да 8 жылдан бери сүйлөйт да. Анан таң каласында соттук реформа. Ар бир ата эне ушундай кылса керек. Эртең менин көзүм өтүп кетсе ушул неберем апасы баягы ооруксан ушул жерде жашап калабы деп. Президентке ушулардын баарын тактап жазып таштап жанагына кол койдуруп келдим. Мурда да жашканда ошол ойдон калып кеткен. Менин жогото турган эч нерсем жок. Бир гана тилегим ушул кызымы, ошо баласын экөөнө бир аз гана 2 комнат болсо үй салып, ушу жашаса мен көзүм өтсө да бир ыраазы болуп кетем деген оюм да. Менин фамилиям Кутманов Маматкадыр. Ала Бука району, Кажар айылына.
Биз Маматкадыр Кутмановдун жагдайы боюнча Кажар айылынын башчысы Ысманалы Жорубаевдин пикирин сурадык. Ал аксакалдын айткандарын ырастап, жерди 8 жылдан бери белгисиз жүргөн айылдашынын уулуна өткөрүү боюнча аракеттен майнап чыкпай келгенин белгиледи.
Маматкадыр экөө ушу аксакал башы менен көп жактан кайрылып, эч бир жыйнагы болбойт экен, кыла албай атып да ошолор балдарын жаштайынан баштап ушу Маматкадыр экөө бакты. Амира деген аял бар, Амира ханым деген баатыр эме. Өзүнүн балдарын чоңойткон аскерин, неберелерин чоңойтуп жатты. Эми менин өзү коңшум болот айылдаш. Эми ушун чын эле ушу балдарына ушу же болсо бир бирөөнү өткөрүп келсе эчтеке жок дегенде неберелерибиз жана болуп калат деген ой эле да. Мүмкүнчүлүгү жок экен да.
Сураштырып көрдүңүз да э?
Сураштырып көрдүк да. Бул мыйзамды ары тартсаң да бери тартсаң да туура келбейт экен да. Мен кошумчалай тургандарым ушулай да. Мен көрүп турганым азыр ушу баатыр эне ушу кызы депрессия болуп жана болуп калды. Андан кийин балдары ушул жерде чоңойду. Неберелери ушул жерде азыр чоңоюп атканы анык. Кызы депрессия болуп жана болгону анык. Анын элдин баары эле билет.
Ушун менен эл үн уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-2194-23, WhatsApp Telegramдагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов. Эсен туруңуз.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.